Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vojislav Šešelj, osuđen je ratni zločinac i lider Srpske radikalne stranke, potvrdio da je dobio poziv na saslušanje pred Haškim tribunalom, koji ga je ranije osudio na 11 godina zatvora. Šešelj je kolegici Ivi Gajić rekao da je ovaj put pozvan zbog sumnje na ometanju sudskog procesa. Upitan da li će se odazvati pozivu.
Najverovatnije hoću, ali vidjet ćemo još. 1. jula mi je taj poziv.
A ko je još na spisku za poziv, pošto smo vidjeli da ima više ime?
Na spisku je Ljiljana Mihajlović, Ognjen Mihajlović, Miljan Damjanović, Miroljub Ignjatović, Marina Ristić, Nemanja Šarović i Marina Raguš.
Da li znate o čemu je tačno reč?
O navodnom kršenju pravilnika Haškog tribunala u pogledu zaštite identiteta zaštićenih svedoka i poverljive dokumentacije.
Haški sud se ovim povodom zvanično nije oglasio. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije na zajedničkoj liturgiji Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve priznao autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Srbije Brankica Janković osudila dovođenje u vezu širenja nove zarazne bolesti majmunskih boginja sa LGBT plus populacijom. Ruske snage pojačale su napade na istočnu ukrajinsku regiju Lugansk, a Moskva je, kako se čini, trenutno fokusirana da osigura svoje položaje u Donbasu i Južnoj obali. Ruska invazija na Ukrajinu ulazi u četvrti mjesec, a predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da će nadolazeći period biti oštar, posebno u Donbasu. Finska i Švedska šalju delegacije u Tursku na razgovore o NATO-u. Rusko pravosuđe potvrdilo presudu od 9 godina zatvora za opozicionog političara Aleksija Navalnog. Rusija koristi zalihe hrane kao oružje, što ima globalne posljedice, te se ponaša jednako kao i u energetskom sektoru, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Metro u Harkivu ponovo u funkciji nakon što je mjesecima bio sklonište. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Beogradski advokat Aleksandar Olenik za Radio Slobodna Evropa govori o slučajevima navodne pedofilije unutar Srpske pravoslavne crkve. Olenik kaže da se ti slučajevi odnose na dvocifren broj sveštenika i najmanje 10 žrtava.
U ovom trenutku ova istraga pred višim državnim tužilaštvom u Podgorici ima nešto manje od 10 žrtava, ali taj broj, kao i po pitanju okrivljenih, će da varira i tek u optužnici kad bude izrađena možemo da kažemo koliko ih ima, koji su i tačno o čemu se radi.
Milka Drljo je u ratnom zločinu koji se dogodio aprila 1993. godine u selu Trusina, 10 km od Konjica, izgubila sina. U selu su pripadnici Armije Republike BiH 16. aprila iste godine ubili 22 mještana hrvatske nacionalnosti.
To mi je taj dan 16.4. najteži u mom životu, ali volim doći ovdje, na i mi smo nije opet nakon 9 godina prinijeli opet vratu ovdje gore u Tusan i tu su sakranjeni posmrtni u fasi, a ja nikoga ne mrzim, ja sam oprostila. Samo zaboraviti ne mogu.
Štad Dragan Jakovljević, predsjednik udruženja Bojevo Bratstvo Kruševac, koje je jedno od organizatora nedavnog događaja za djecu u tom gradu, kojeg je podržala ruska organizacija, kaže na pisanje da se radi o vojno-patriotskim igrama.
To su stvarno velike gluposti. To su sportske igre djece u koje su samo djece učestvovala da bi se igrala.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon informacije da je više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo izviđaj protiv mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Joanikija zbog navodnog prikrivanja pedofilije, o tom slučaju za Radio Slobodna Evropa govori pravni zastupnik jedne od žrtava, beogradski advokat Aleksandar Olenik. Olenik, koji zastupa bivšeg đakona Bojana Jovanovića, kaže da se prijava odnosi na slučajeve navodne pedofilije sa početka 2000-ih do prije nekoliko godina, navodeći da je posljednji slučaj za koji, kako tvrdi, imaju dokaze iz 2015. godine. Razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Olenik, na koga se konkretno odnosi ova krivična prijava? Da li su to Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve kao vjerska organizacija ili konkretni sveštenici i za koja djela?
Krivična prijava koja je podnela nadležna organizacija od strane gospodine Jovanovića, koga ja zastupam, se odnosi na sve na koje je tužilaštvo usmeri. Znači, mi smo dostavili, to je gospodin Jovanović i njegova organizacija je dostavila dokaze tužilaštvu, a onda je tužilaštvo, više državno tužilaštvo u Podgorici, samo odredilo i dalje određuje protiv koga će biti usmjerena krivična prijava i za koja krivično delo, odnosno radilo je pravnu kvalifikaciju. Iz onog poziva koji ste vidjeli, koji smo dobili, je očigledno da u ovom trenutku znamo da je tužilaštvo izvršilo pravnu kvalifikaciju u smislu člana 206 stav 1 krivičnog zakonika Crne Gore, što je obljuba sa djetetom. I iz tog poziva se vidi da je u ovom trenutku krivična prijava, odnosno krivični postupak u fazi istrage usmjeren ka Mitropoliji i ka Joniki. Međutim, pošto je to istraga, to nije fiksirano, te dve odluke, znači protiv koga i za koje krivično djelo, i to sve do momenta podnošenja optužnice može da se mijenja. Znači, može da se širi krug onih prema kojima će biti usmjeren postupak i naravno može da se mijenja i krivično djelo. Tako da tek kad tužilaštvo završi i kad podnese optužni akt, onda možemo da kažemo koja su lica obuhvaćena i za koja krivična djela. U ovom trenutku to je ovako kako sam rekao.
Kada govorimo o prijavi, na koje se slučajeve ona odnosi? Da li su to stari slučajevi ili i oni novijeg datuma?
Najstariji dokaz, da kažemo pedofiliju unutar Srpske pravoslavne crkve, je iz 1978. godine, a najnoviji je iz 2015. Znači, to je jedno veliko razdoblje, ali većina događaja, odnosno krivičnih dela, su vezani za negdje, recimo, period od 2000. pa do 2015. i to za krivična dela koja su izvršena na teritoriji Republike Srbije.
Prijava u slučaju Mitropolita Joanikija se odnosi na, ako sam ja to dobro protumačio, neadekvatnu istragu, odnosno navodno zataškavanje slučajeva pedofilije.
To je jedan od oblika saučešništva, ostaje, ima više vidova, može da bude i posebno krivično delo, sakrivanje krivičnih dela, pomaganje činjenicu krivičnih dela, prikrivanje izvršenja krivičnih dela, to su sve posebna krivična dela kao koje su predviđena, može da bude i saučesništvo, koje također ima više vidova, pomaganje, omogućavanje, nerađenje svog posla, i to je sve na tužilaštvu kako će da kvalifikuje radnje koje je uradio ili nije uradio Joanikija, i mi to u ovom trenutku ne možemo da znamo. Srpska pravoslavna crkva ima svoj ustav, ima svoj sud, ljudi to ne znaju. A Joanikija je imao zadatak da on ispita u okviru crkve, tamo 2000-ih pa novamo, kad su bili aktuelni Pahomije i Kačavenda u Srbiji, da on ispita da li se nešto tu dešavalo i da izvesti o tome tadašnjeg patrijarha ili sinod. On je detaljno ispitivao šta se radi i po našim informacijama ima minimalno 40 saslušanja, odnosno izjava sveštenika koje on saslušao, i ima materijalne dokaze u vidu filmova koji su mu predati. Ono što mi znamo, to je da nije pokrenut nikakav sudski postupak unutar Srpske pravoslavne crkve, niti bilo ko kažnjen, tako da je zaključak da je Joanikija zaključio da nema ništa, da nije bilo krivičnih dela, i tako se crkva ponašala onda, nažalost ponaša se i sada.
Koliko je sveštenika koji su navodno učestvovali u pedofiliji ili su znali za te slučajeve, a ćutali, za koje smatrate da su sklonjeni u Crnu Goru? Da li imate neku brojku i da li su to, da kažem, stara imena ili nova imena?
Jedno i drugo pitanje je dvocifren broj. Ne mogu više toga da vam kažem.
O koliko žrtava se radi? Da li su oni svi spremni da govore i svjedoče? Gospodin Jovanović je napisao knjigu tim povodom, a šta je sa ostalima?
U ovom trenutku ova istraga pred višim državnim tužilaštvom u Podgorici ima nešto manje od 10 žrtava, ali taj broj, kao i po pitanju okrivljenih, će da varira, i tek u optužnici kad bude izrađena možemo da kažemo koliko ih ima, koji su i tačno o čemu se radi. Ja se nadam da će ovaj vaš trud da objavite ove informacije, kao i trud ostalih novinara, imati neki rezultat da ohrabrimo prostor žrtve da se ohrabre i da snađu hrabrosti da kažu istražnim organima šta i kako je bilo.
Razgovor sa beogradskim advokatom Aleksandrom Oleni, kom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirovna organizacija Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd sa grupom ratnih veterana i mirovnih aktivista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije posjetili su spomen obilježja u selu Trusina kod Konjica i odali počast stradalima, a pridružili su im se i članovi porodica žrtava. Ovo je prvi put da veterani i porodice žrtava zajedno obilaze spomenike i odaju poštu stradalima. U selu Trusina je 1993. godine ubijeno 19 hrvatskih civila i 7 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Ovu priču priredili su Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Milka Drlja u ratnom zločinu koji se dogodio 93. u selu Trusina, 10 km od Konjica, izgubila je sina koji imao 14 godina. U selu su pripadnici armije BiH 16. aprila iste godine ubili 22 mještanina hrvatske nacionalnosti, 19 civila i 3 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Milka se prisjeća da je tog jutra bila u kući i pravila kafu. Nakon toga je pala granata i u selo su ušli pripadnici armije BiH tražeći od njenog muža da se preda. Ona se sakrila sa jednim djetetom u podrum, poslije čega su, kako kaže, bačene 3 bombe na njihovu porodičnu kuću.
To mi je taj dan 16.4. najteži u mom životu, ali volim doći ovdje, i mi smo nije opet nakon 9 godina prinijeli, opet vratila ovdje gore u Trusan i tu su sahranjeni, posmrtni ostaci. A ja nikoga ne mrzim, ja sam oprostila. Samo zaboraviti ne mogu.
Amer Delić je bivši pripadnik armije BiH. Kaže da mu je teško na mjestima gdje su pripadnici armije kojoj je pripadao učinili zločin.
Osjeća čovjek taj neki stid i odgovornost nosi za nešto što nije uradio i doživljavam to kao veliku sramotu koju su počinioci zločina nanijeli vojsci kojoj sam ja pripadao.
Amer je sa ratnim veteranima HVO-a Vojske Republike Srpske te onima iz Srbije i Hrvatske danas u Trusini odao počast stradalim civilima i vojnicima u tom selu. Među njima je bio i Mirko Zečević, bivši pripadnik HVO-a. I za njega, kako kaže, su emocije na takvim mjestima veće zbog svega onoga što su proživjeli.
Probude se naše emocije koje smo doživjeli svi mi u toku tog rata, naročito osobe koje su izgubile svoje najmilije. Tako da mi pokušavamo da s ovim našim dolascima ovdje pokažemo da među nama ima dovoljno još ovih normalnih ljudi koji mogu da odaju počasti drugima koji su stradali od pod navodnicima mojih.
Treći put u Trusini je bio i Đoko Pupčević, ratni veteran Vojske Republike Srpske. Živi u Šamcu na sjeveru BiH.
Svi su mi samo ljudi koji smo silom prilika bili na tim mjestima i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani i svi smo stradalnici ovoga rata proteklo kojeg smo preživili, nažalost.
Veroljub Smiljković u Trusinu je došao iz Kruševca, grada u Srbiji. Ratni vojni invalid je i bivši pripadnik Vojske Srbije tokom rata na Kosovu, krem 90. godina prošlo. U Kruševcu radi kao predsjednik organizacije Graditelji mira koja sarađuje sa Centrom za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd.
I ovakvim mešovitim posetama, odavanjem počasti svim žrtvama, znači nebitno te žrtve kome pripadaju, kom narodu, kojoj veri, nadam se da šaljemo jednu veliku poruku da mi koji smo učestvovali u tim, nažalost, direktnim okršajima, damo jednu poruku da možemo da sednemo, da popričamo, da se družimo i da odamo počast svim žrtvama koje su nedužno stradale.
Sud Bosne i Hercegovine za zločine u Trusini pravosnažno je sudio Edina Džeku na 13 godina zatvora i Rasemu Handanović na 5,5 godina zatvora. Na 15 godina osuđen je i Nihat Bojačić, Nedžad Hođić i Mensur Memić, osuđeni su na 12, odnosno na 10 godina. Za zločin u Trusini optužen je Zulfikar Ali Špago, kojem je suđenje u toku. On je bivši komandant specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar armije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Kruševcu je sredinom maja održan, kako su organizatori naveli, sportski događaj za djecu koju su pomogli Srpsko-ruski humanitarni centar i ambasada Rusije u Srbiji. Kako prenosi Mila Đurđević, veteransko udruženje koje je jedan od organizatora ovog događaja, povezano je sa strankom Jedinstvena Rusija.
Deca školskog uzrasta, postavljeni šatori, istaknute zastave Rusije i Srbije, predstavnici Srpsko-ruskog humanitarnog centra koji drže obuku iz prve pomoći, neki su od detalja sa dečije kampa održanog u Kruševcu, gradu na oko 200 km od Beograda, u organizaciji Udruženja ratnih veterana Bojevo Bratstvo Kruševac. Događaji su, kako su saopštili organizatori, pomogli i Srpsko-ruski humanitarni centar, ambasada Rusije u Beogradu, lokalna vlast Kruševca i Svesrpski savez veterana Bojevo Bratstvo. Fotografije su najpre podeljene na mreži proruskih kanala na društvenoj mreži Telegram. U opisu događaja navedeno je da je reč o vojno-patriotskim igrama. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje predsjednik udruženja Bojevo Bratstvo Kruševac, Dragan Jakovljević.
To su stvarno velike gluposti. Ja sam oficir bio žandarmerije i znam šta znači i kakvi su zakoni naši. To su sportske igre dece u koje su samo deca učestvovala da bi se igrala, sportske igre.
Za sva dodatna pitanja Jakovljević nas je uputio na krovnu organizaciju koja je učestvovala u organizaciji događaja, Svesrpski savez veterana Bojevo Bratstvo. Predsjednik te organizacije Slavoljub Ljubisavljević je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa također negirao da je reč o vojno-patriotskim igrama. On je naveo da je događaj održan povodom Dana pobjede nad fašizmom u skladu sa, kako je rekao, ciljevima i zadacima organizacije koji se odnose na promociju tekovina oslobodilačkih ratova Srbije. Finansijska sredstva, prema rečima Ljubisavljevića, je obezbedilo udruženje učestvujući na javnom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije za promociju tekovina oslobodilačkih ratova Srbije.
Osnovni cilj projekta je da deca uzrasta od 7 do 15 godina uz igru, zabavu i sportske rekreativne aktivnosti nešto nauče o značaju i ulozi srpskog naroda i njihovih saveznika prilikom oslobađanja ovih prostora u Drugom svjetskom ratu.
Naveo je Ljubisavljević. Ministarstvo za boračka pitanja do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o ovom događaju i finansiranju iz budžeta Srbije. U ambasadi Rusije u Beogradu nisu odgovorili na pitanje da li su finansijski pomogli ovaj događaj. Uprava grada Kruševca navela je u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da je grad događaj pomogao tako što je dao javnu površinu na besplatno korišćenje. Radio Slobodna Evropa je detektovao veze organizacije Svesrpski savez veterana Bojevo Bratstvo sa istoimenom organizacijom u Moskovskoj oblasti u Rusiji. Kako je potvrdio u izjavi za Radio Slobodna Evropa i predsjednik Svesrpskog saveza veterana Bojevo Bratstvo Slavoljub Ljubisavljević, te dve organizacije potpisale su i sporazum u aprilu 2017. Predsjednik Ruskog udruženja Bojevo Bratstvo Boris Gromov, kako stoji na zvaničnom sajtu, bio je u više mandata guverner Moskovske oblasti. Na tu funkciju predložila ga je Jedinstvena Rusija, stranka koju predvodi ruski predsjednik Vladimir Putin. Među zamjenicima predsjednika je Rašid Nastujev, pripadnik Ruske obaveštajne službe, Federalne službe bezbednosti, u čijoj biografiji stoji da je odlikovan medaljom za povratak Krima. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike i bivši diplomata Nikola Lunić navodi za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru da Rusija kroz omladinske kampove ostvaruje meku moć u Srbiji i obezbeđuje opstanak uticaja.
Sa ulaganjem u maloletna lica školskog uzrasta dugotrajno se obezbeđuje opstanak uticaja u Srbiji baziranog isključivo na imaginarnoj slici Rusije sa edukativnim slepilom za objektivnost međunarodnih odnosa i interese sopstvene zemlje.
Igre za decu u Kruševcu nisu prvi događaj koji su u Srbiji zajedno organizovala srpska veteranska udruženja uz rusku podršku. Omladinsko-patriotski kamp na Zlatiboru, koji je u avgustu 2018. organizovalo udruženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije i Srbije, uz podršku ruske desničarske organizacije NotCorp, zatvoren je po nalogu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, zbog, kako je saopšteno, moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živ
živeti i preživljavati nije isto. Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su...
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate, pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz, jesu isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Nastavnici u Hrvatskoj u buduće će u okviru obrazovanja o holokaustu u Drugom svjetskom ratu obavezno prvo prolaziti seminar o holokaustu na području nekadašnje nezavisne države Hrvatske. Državna agencija za odgoj i obrazovanje Židovska općina Zagreb potpisali su sporazum o saradnji u obrazovanju o holokaustu prema kojem će se obrazovanje nastavnika o holokaustu u hrvatskim školama u buduće zajednički planirati. Pripremio Enis Zebić.
Državna agencija za odgoj i obrazovanje i Židovska općina Zagreb potpisali su sporazum o suradnji u obrazovanju o holokaustu. Glavni pomak je da će se obrazovanje o holokaustu u hrvatskim školama u buduće zajednički planirati i da će obrazovanje o holokaustu na području kvislinške NDH biti uključeno u globalni program obrazovanja o holokaustu koji se provodi za nastavnike u suradnji sa Jeruzalemskim Yad Vashemom. Židovska općina Zagreb od 2004. redovito održava seminare o holokaustu za nastavnike i profesore u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Od svog osnivanja 2012. radi to Shoah Akademija, projekt Židovske općine Zagreb i predstavnice Židovska manjina u Zagrebu Sanje Zoričić-Tabaković, koja i vodi akademiju. Paralelno, Agencija za odgoj i obrazovanje od 2005. temeljem memoranduma o razumijevanju potpisanog sa Izraelom svake godine u Memorialni centar za poučavanje o holokaustu Yad Vashem šalje na seminare 25 nastavnika i učitelja iz Hrvatske. 10 godina trajalo je natezanje s agencijom prije potpisivanja sporazuma oko nekoliko stvari, kazala je za naš program Sanja Zoričić-Tabaković.
Ovo je bila možda najključnija, da oni koji idu u Yad Vashem na edukaciju o holokaustu prvo dođu k nama na seminar da vide šta se desilo u Hrvatskoj. Jer bez toga, mislim, pričanje o Poljskoj i ne znam koje sve zemlje je besmisleno, ne?
Ravnateljica Državne agencije Dubravka Brezak-Stamać nakon potpisivanja sporazuma kazala je da je sporazum organski nastavak suradnje Agencije Židovske općine Zagreb kojim se podcrtava suradnja protiv bilo kakvog iskrivljavanja povijesti i u borbi protiv antisemitizma. Polaznici će se susresti sa svim mučnim situacijama iz hrvatske povijesti u vrijeme NDH, dodala je. Ona je podsjetila da svaka škola ima program učenja o holokaustu koji nije vezan isključivo za predmet povijesti, nego i za druge predmete poput vjeronauka, likovne kulture i drugih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nove fotografije sa ratišta u Ukrajini potvrđuju rusko vojno raspoređivanje neobičnog oklopnog borbenog vozila u Ukrajini. Zove se Terminator i služi kao podrška tenkovima, a prvi put je uslikano 2017. godine. Terminatora je proizvela kompanija Ural Vagon Zavoda, a privukli su dosta medijske pažnje nakon što su primijećeni i u Ukrajini krajem ovog mjeseca. Zašto se Rusija okrenula Terminatorima u istočnoj Ukrajini? Odgovor zna Adnan Čomor.
Amaterske fotografije i video snimci Terminatora prikazuju njihovo prisustvo oko grada Severodonjecka na istoku Ukrajine, a ruska agencija RIA Novosti potvrdila je njihovu upotrebu 18. maja. Terminatori su rezultat potrage za razvojem vozila dizajnirani za borbu u skučenim urbanim prostorima. Ta potreba postala je hitna nakon prvog čečenskog rata u kojem su čečenski borci zbrisali ogroman broj ruskih oklopnih vozila. Tokom bitke 1994. i 1995. godine za glavni grad Čečenije Grozni, lokalni borci su mogli da se nagnu kroz prozore i vrata da ispaljuju protivtenkovske raketne granate, a zatim nestanu na poznatoj teritoriji. Vatrena moć ruskih tenkova bila je poništena njihovom nesposobnošću da pucaju strmo prema gore ili nagnu svoje topove dovoljno nisko da ubiju čečenske borce koji su nekada vrebali u podrumima čekajući ruski oklop. Moderna vojna taktika smatra da tenkovi na urbanim ratištima rade zajedno s trupama koje pješače. Pratnja pješadi obezbjeđuje oči i uši posadi tenkova i može momentalno upasti među neprijateljske borce iz bilo kojeg smjera, dok tenk pruža pouzdano zaklon trupama od vatre iz malokalibarskog oružja. Ruski terminatori su namijenjeni da se bore u urbanim sredinama zajedno sa tenkovima, zamjenjujući tu potrebu za podršku pješadi. Terminatori su naoružani dvostrukim autotopovima od kojih svako može ispaliti više od 10 metaka od 30 mm u sekundi. Oružje se može puniti s više različitih granata, što znači da topnik može ispaliti ojačane oklopne metke iz jedne cijevi, a zatim odmah prijeći na ispaljivanje eksplozivnih metaka iz drugog pištolja ili pucati u oba odjednom. Borbena vozila također nose vođene projektile s obje strane topova i mitraljez. Neke verzije imaju dva bacača granata. Trenutno postoje najmanje dvije različite vrste terminatora. Jedan model je opremljen dvostrukim bacačima granata i ima petočlanu posadu. Drugi zahtjeva posadu od samo tri osobe i djeluje bez bacača granata. Ruski terminatori su također opremljeni reaktivnim oklopom koji eksplodira prema vani kada je pogođen projektilom, neutralizirajući neke protutenkovske granate. Ostale odbrambene mjere uključuju oklop od letvica, metalnu rešetku koja može poremetiti prodornu moć nekih protutenkovskih oružja. Nepoznato je koliko terminatora Rusija trenutno ima u upotrebi, ali krajem 2021. godine Rusija je dala njih 10 tenkovskom puku svog centralnog vojnog okruga. Neki zapadni analitičari kažu da je raspoređivanje nekoliko rijetkih borbenih vozila znak frustracije Kremlja, dok ruski komentatori pozdravljaju njihovu upotrebu kao primjer dubine ruskog arsenala. Bilo kakvo bilo prisustvo terminatora u Donbasu, gdje napredno protivtenkovsko naoružanje čeka rusko napredovanje, svakako je kocka. Pažljivo osmišljena slika nepobjedivosti ruske vojske mogla bi biti dodatno potražena ako terminatori prođu loše u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Većina koju je laboristička partija osvojila na izborima u Australiji, ali i uspon zelenih i nezavisnih kandidata koji su isticali pitanja klime, upućuju na to da je pravi pobednik izbora želja glasača da se nešto uradi u borbi protiv klimatskih promjena, mada ostaje da se vidi koliko daleko je nova vlada spremna da ide na tom planu, pišu svjetski mediji. Novi premijer Australije Anthony Albanese obećao je da će okončati klimatske ratove u zemlji i boriti se protiv globalnog zagrevanja. Posle izborne pobjede koja bi mogla da omogući njegovoj laborističkoj partiji da samostalno vlada, ukazuje Times. Mada je politika laborista po pitanju klimatskih promjena ambicioznija od prethodne vlade, mnogi ekolozi tvrde da ne ide dovoljno daleko. Laboristi su obećali smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte za 43% do 2030. i ukupno nultu do 2050. godine, za razliku od liberala koji su se tek nedavno obavezali na smanjenje na nultu emisiju. Ipak, ističe Times, Albanese je do sada odbijao da zabrani termoelektrane ili da spreči otvaranje novih rudnika uglja. Ubedljiv poraz do sada vladajuće liberalno-nacionalne zvuči kao dobra vest za laburiste, piše kolumnista Bloomberga David Fickling i ukazuje da će izazov biti kako će novi premijer iskoristiti izbornu pobedu. Pravi pobednik na ovim izborima je volja naroda po pitanju klime, za koje je 29% birača reklo da je najvažnija tema, ali koji su tokom protekle decenije potiskivali i laburisti i liberalno-nacionalna koalicija, dok su bili pod pritiskom sa jedne strane ruralnih birača fokusiranih na rudarstvo i sa druge strane urbanih glasača koji daju prioritet pitanjima životne sredine. Birači su odbacili pristup negiranja i odlaganja po pitanju klimatskih promjena prethodne vlade koji je doveo do toga da Australija globalno zaostaje u smanjenju emisije štetnih gasova, ocjenjuje New York Times. Ipak, dodaje se, koliko će nova vlada daleko ići u borbi protiv klimatskih promjena zavisit će od konačnih rezultata, ali za glasače, aktiviste i naučnike koji su godinama očajavali zbog uticaja industrije fosilnih goriva na konzervativce koji su vodili Australiju veći deo posljednje tri decenije, rezultati posljednjih izbora predstavljaju izvanredan preokret. Australija i dalje troši mnogo više novca na subvencije kompanijama koje izazivaju zagrevanje planete nego što pomaže ljudima da se nose sa troškovima vezanim za gasove staklene bašte, ističe Njujorški list, dodajući da je proteklih nekoliko godina došlo do povećanja ulaganja u obnovljivu energiju, ali ne u obimu ulaganja u fosilnu industriju. Laboristička partija je tokom kampanje izbjegavala rješenje tog raskoraka, dok je Albaneze balansirao obećanjima podrške novim rudnicima uglja i obnovljivim izvorima energije. Sada će sa rastom podrške zelenima se suočiti sa velikim pritiskom da ide dalje i brže po pitanju klimatske politike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Maher Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
U centru Beograda ulični svirač izvodi poznatu melodiju. Možda je mnogima sada poznata kao naslovna numera serije La Casa de Papel, ali istorija ove pesme, za one koji ne znaju, mnogo je slavnija. Bella Ciao pevali su italijanski partizani u Drugom svjetskom ratu i postala je simbol borbe protiv fašizma. Ja sam Nevena Bogdanović, a u novoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine obilazim antifašističke memorijale glavnog grada Srbije. Kako se sećamo onih koji su živote položili za slobodu? A evo kako je to bilo početkom maja 2022. 9. je maj. Srbija obeležava Dan pobjede nad fašizmom. Na Kalemegdanu, kod grobnice narodnih heroja, jedan venac svežeg cveća položen tog dana. Nekoliko se stranih turista zaustavlja. Znati željno gledaju spomenike i fotografišu, ali se ne čini da znaju kome je posvećen memorijal. Natpis "Smrt fašizmu, sloboda narodu" jedva da se vidi sa glavnog šetališta. A Beograđani uglavnom ne zastajkuju pored četiri biste na mestu gde su sahranjeni narodni heroji Ivan Milutinović, Đuro Đaković, Moša Pijade i Ivo Lola Ribar. Pričam sa srednjoškolcem Jovanom, a potom zaustavljam i grupu studentkinja i studenata koji su uglas odgovarali na pitanja. Da je ovo, kojim slučajem takmičenje, rezultat bi bio 0 bodova.
Znaš li ko je sahranjen tu gore?
Ne, nemam pojma.
A znaš li koji je dan danas?
9. maj.
A znaš li šta se danas proslavlja?
Ne.
Danas je dan pobjede nad fašizmom. Jeste li učili o tome u školi?
Ne, u školi ništa ne učimo. Da makar učimo o tim temama. Pa da nešto i kažem pamet.
Na koliko ste puta ovdje prošli pored ovog spomenika?
Ne broje previše. Ne broje ono.
Niste obratili pažnju?
Nismo.
Da li znate nešto o antifašističkoj borbi i spomenicima u Beogradu koji su tome posvećeni?
Spomenicima? Ne.
Niko očigledno.
Koje ste godište?
2001. ja.
2000.
većinom svi, da.
Dobro, punoletni ste.
Da, naravno, da.
Na faksu uglavnom, jel?
Da.
I da li mislite da se danas uopšte obraća pažnja na istorijsko nasljeđe ove države, iako da, onda koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuju, to odmah mogu da kažem. Mislim, kao moje mišljenje. A da li ovaj ostatak, da kažem, to je ranije, pa...
Evidentno ne.
Nedovoljno je.
Evidentno nedovoljno.
Da naučimo i da se podsjetimo. Đuro Đaković je kao istaknuti član Komunističke partije Jugoslavije poginuo u godinama pre rata, kada je kralj Aleksandar zaveo diktaturu u Jugoslaviji. Ivan Milutinović i Lola Ribar bili su poznati revolucionari, organizatori partizanske borbe tokom Drugog svjetskog rata i dali su živote u borbi protiv fašizma. Oslobođenje tadašnje Jugoslavije dočekao je četvrti heroj sa memorijala, Moša Pijade, novinar, slikar i revolucionar. Nakon rata visoki državni funkcioner. Umro je 1957. godine. Pored njihovih spomenika šetaju penzioneri Ljiljana i Slobodan. On se seća da je kao učenik ovdje dolazio da položi vence. Škole u koje je išao nosile su imena Đure Đakovića i Lole Ribara, ali danas se te beogradske škole drugačije zovu.
U školama, za razliku od naše generacije, mi smo tako vaspitavani, ne znam, 1. maj i svi ti prazni označaju. Znači, stalno nam je ponavljeno koje to znači, šta se to dešavalo. Ja ne znam, ovi mladi, da li uopšte ih neko nečem uči. Roditelji nemaju vremena da ih uče, jer se bore za goli život.
A kako vas sećanja vežu za proslave tih praznika?
Pa dosta lepo. Kažem iskreno, lepo je bilo. Ja sam čak i išao na radne akcije i sve to vreme koje u meni ostavlja mnogo lepe uspomene. Bez obzira šta, čovjek možda misli ideološki, to nije bitno. Ali je to raspoloženje koje smo mi imali je nešto mnogo lepo.
To je bilo vreme optimizma posle rata, znate, sve smo verovali bit će bolje. I ja se isto sećam, nisam ni ja tako nešto bila politički nastrojena, ne, još od one crvene marame, ali znam kako smo imali neku radost u srcu, sve je bilo drugčije. Sa ove mlade sigurno, što kaže moj prijatelj, da naravno ne, ali Boga mi i stariji ljudi naše generacije to već više ne prete, nemaju nikakve emocije u vezi toga. A drugo je ova politika mnogo kvari, imate mnogih grupa, priča se svašta i tako. Treba mnogo čovjek da bude pametan pa da razume, bar ovo lidsko.
Da razbiste.
Grobnica četvorice narodnih heroja na Beogradskoj tvrđavi poslednjih godina meta je ekstremnih desničara. Više puta je skrnavljena, ispisivana su fašistička obeležja i parole. Da vlast nije saopštila da li su pronađeni počinioci, ukazivala su udruženja beogradskih antifašista. Štetu su primetile i beograđanke Dragica i Vesna, koje svakodnevno šetaju tvrđavom.
Sve su lopovi skinuli, imena su izbrisali, huligani, to su za mene huligani, skidali, gde su ih nosili, šta su radili, šta im smetaju, ne znam. Meni ne smetaju, ni jedan spomenik mi ne smeta. Ja sam kao dete učila o partizanima, to je bilo naša istorija.
Cela Evropa slavi i ne rade ljudi, mi radimo. Nije toliko data važnost tom prazniku.
Kako je bilo ranije?
Pa slavilo se. Slavilo se. Učitelji i nastavnici su vodili decu da polože vence.
Znači li se ko je ovde gore sahranjen?
Ko je sahranjen? Ivo Lola Ribar.
Mlađe generacije slabo znaju.
Da, nažalost. Pa počeli su čak da švrljaju po spomenicima, što je strašno. Uništavali su ih jedno vreme, policija je stajala svakog jutra.
A četvorica narodnih heroja nas sada, rekla bih, nekako stidljivo posmatraju sa Kalemegdana. Dok ne priđete tik uz grobnicu i biste, njihova imena nisu uočljiva i ništa ne ukazuje na slavne biografije istaknutih antifašista. To primećuju i Aleksandar i Slađana. U poseti Beogradu su sa ćerkom Sofijom. Ona završava 8. razred i baš ovih dana je Drugi svetski rat tema časova istorije.
Znamo li pored čijeg spomenika sad stoji?
Ne.
Baš o tome i raspravljamo, komentarišemo zato što nije ni, mislim da treba da se malo srede repariraju ove biste.
Mislim, ne, ne znamo, apsolutno ne znamo. I mislim da deca i ne znaju šta se dešavalo u Drugom svjetskom ratu i koliko je veliki značaj borbe protiv fašizma. Nisu ni svesni. Mislimo da se možda i ta pitanja vezano za fašizam u Drugom svjetskom ratu izbjegavaju u školi zbog cele situacije koja se kod nas dešava u zemlji, da se ne bi delili. Mi imamo onaj problem i četnici, partizani, svašta nešto. I onda se sva ta pitanja izbjegavaju. Više se bavimo Prvim svjetskim ratom.
Govori li se o tome? Da li se ti nečega sećaš sa časova istorije?
Da, radili smo Drugi svjetski rat. Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita, zato što nikada nije bio na njegovoj strani i obrazlaže to da on nikada nije bio u pravu, naravno i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu. Naravno, ja to lično nisam baš neko ko podržava sve to, jer svako ima svoje mišljenje.
S obzirom na to da je ona sad rekla da se njen profesor istorije opredelio i da utiče na učenike svojim autoritetom i javno zastupa svoj lični stav na času istorije. Dobra. Kako vi gledate na to?
Pa ne gledam dobro. Ja mislim da u obrazovanju najveća greška kod naše dece jeste to da ne treba da staju ni na čiju stranu. Onda kad naučimo kao Englezi i Francuzi kako su oni pisali o svom stogodišnjem ratu, da se i u Engleskoj čuje mišljenje Francuza, odnosno da imaju taj zajednički udžbenik koji se odnosi na stogodišnji rat, kad naučimo tako da razmišlju, da im ponudimo sve, a da onda oni steknu svoje mišljenje o svemu tome, onda će da bude prava stvar.
I kako vas sećanja vežu za vaše časove istorije, odlazak na ekskurzije gdje su se obilazili svi ti spomenici?
Sasvim drugačije vreme, druge prilike i mnogo lepše vreme. I sa oduševljenjem.
Ja se sećam svega toga sa oduševljenjem.
Ivo Lola Ribar nema više ulicu u centru Beograda. Vraćenju je stari naziv Svetogorska, a taj naziv ulica je nosila i za vreme nacističke okupacije grada. Procene su da je oko 1000 beogradskih ulica, čiji su se nazivi vezivali za antifašističku borbu, promenilo nazive u poslednjih 30 godina. Znaju li stanari današnje Svetogorske ko je bio Ivo Lola Ribar? Pričam sa Zlatanom i Marijom.
Da li znaš kako je raniji naziv bio ove ulice?
Nisam 100% sigurno, znam da ima na početku ulice tabla sa ranijim nazivima. Da li bilo dva bela goluba ili 7. jula ili oba? Znam. Ili Lole Ribara, znam da se zvao, ili Ive Lole Ribara.
Kako gledaš na trend u Beogradu da se ulice koje su nosile imena po antifašistima, po narodnim herojima iz Drugog svetskog rata, da danas menjaju imena?
Pa, nisam previše razmišljao o tome, mislim, ja sam među onom mlađim generacijima, 94. Tako da nisam previše razmišljao o tome, ali volim kada se zadržavaju neka, ono, starija imena. Nisam razmišljao iz kog su doba, iz kog perioda, volim kad su starija imena. Eto, to.
A šta tvoja generacija danas zna, na primjer, o Ivi Loli Ribaru?
Vrlo malo, verovatno ništa. Ja isto, ja stvarno ne znam ništa. Ništa stvarno.
Ja i dalje Svetogorsku zovem Lole Ribara, na primjer. Kao i 7. jula. 7. jula ne kralja Petra.
Niko nije zaboravljen. Ništa nije zaboravljeno. Poruka je sa jednog od spomenika na groblju oslobodilaca Beograda, gde je sahranjeno 1395 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 818 boraca Sovjetske crvene armije, koji su u oktobru 1944. nakon 3,5 godine nacističke okupacije doneli slobodu u grad. 78 godina kasnije, na ovom memorijalnom kompleksu čuje se dečiji smeh. U uređenom parku spomen ploče su očuvane, trava sveže pokošena, cveće posađeno. Pričam sa Nadom, koja je dovela unuka, Jasminom i Dušanom.
U početku sam mislila, kad sam počela ga dovodim, da osjećala sam se loše zbog toga što je to neko mesto gde treba da bude mirno, a čuje se graja. U nekom momentu sam shvatila da u stvari oni jesu to uradili, dali svoje živote da bi ovi mali sad mogli da se igraju. Onda sam shvatila da jeste pravo mesto za decu. Ako ne budemo pričali, zaboravit će se, ali mislim da treba pričati. Udaljavamo se od toga.
Jeste često ovde?
Svaki dan. Svaki dan.
I kakva je atmosfera doći na ovo mesto?
Mnogo je lepo. Park je predivan. Moj deda je bio partizan. Bio je u Auschwitzu. Potičem iz komunističke porodice.
Da li danas to generacije polako zaboravljaju?
Da. Mislim da izjednačavaju nešto što ne bi trebalo da se izjednačava, zaista. Ja sam starija gospođa, moji roditelji su prošli kroz rat i pamte neke stvari i apsolutno znaju ko je šta radi.
I onda kada čujete da, na primer, postoji inicijative da se u Beogradu podigne spomenik Draži Mihajloviću, kako vi gledate na to?
Apsolutno sam protiv.
Zašto je značajno dolaziti ovde?
Zašto je značajno? Pa značajno iz razloga, za početak, divno mesto, lepo uređen park gde su naša deca prohodala, gde se i dan danas igraju. Ono što mi pokušavamo da učimo njih, to je koliko su žrtvu naši ljudi i saveznici podneli da bi mi mogli slobodno naraz da se igramo i da sedimo ovde. Uvek kada pogledamo spomenik, kažemo im ko su ti bili borci koji su se borali za ovaj grad i za ovu državu.
Beograd je 1974. godine, na 30. godišnjicu oslobođenja, dobio orden grada heroja zbog stradanja u ratu. Civilne žrtve broje se hiljadama, a istoričar Milovan Pisari objašnjava kakvo je zvanično sećanje na njih danas.
Da li su obeležena sva stratišta, mesta logora, mesta velikih stradanja, streljanja?
Nisu, nažalost. Treba reći da Beograd je mnogo stradao u Drugom svetskom ratu, stradali su civili. Na primjer, Beograđani u već aprila 1941. tokom nemačkog bombardovanja, stradali su 1944. tokom savjetničkog bombardovanja, stradali su najviše zbog tih represivnih mera okupatora i kolaboracionista. Beograd je imao 4 logora za vreme Drugog svetskog rata. Prvi logori su ostali za Jevreje i za partizane. Rekao, govorimo prvenstveno o logoru na Banjici i onda govorimo o logorima Toporske šupe, Sajmištu, logoru za prinudene radnike pored Sajmišta i na kraju taj logor Nilišćeva Ciglana, dakle tek 1944. godine. Tu su logori kroz koje su prošli, je prošao ogroman broj ljudi. Dakle, samo na Banjici preko 30.000 ljudi, Sajmište takođe preko 30.000 ljudi, Topovske šupe oko 7.000 ljudi. Dakle, su ogromne brojke. To govori naravno o stradanju Beograđana, ali i ljudi iz drugih delova Srbije, pošto su mnogi prošli i dovedeni iz drugih delova Srbije. Kad govorimo o stratištima, takođe treba reći da bukvalno oko Beograda postoje razna stratišta gde su ljudi streljani. Streljani su kao taoci prvenstveno, i to u Janjcima, na Bežanijskoj kosi, u Rakovici. Mnogi su civili stradali, nisu sva mesta obeležena, ali ide se ka, barem trenutno, postoji ta, ajde da kažemo, dobra šansa, dobra mogućnost da se upravo stradanje Beograđana, prvenstveno i drugih, na neki dostojanstven način obeleže, to jeste uspostavljanjem tog novog memorijala na Sajmištu, koje treba da govori, dakle, prvenstveno o jevrijskim žrtvama. Naravno, jeste tu jevrijska beogradska populacija bukvalno uništena, skoro u celini, ali to treba da govori o tim drugim žrtvama takođe, koji su prošle kroz taj logor i koji su imali strašnu sudbinu.
Širom Beograda niču grafiti i murali posvećeni četničkom pokretu iz Drugog svetskog rata i njegovom vođi Draži Mihajloviću. Iako su zakonom iz 2004. godine četnički i partizanski pokret u Srbiji izjednačeni, istorija je upamtila Mihajlovića kao saradnika nacističke Nemačke, a u istorijskim arhivima dokumentovani su zločini četnika. Mihajlović je zbog ratnih zločina i saradnje sa okupatorom 1946. godine osuđen na smrt i streljan, ali je decenijama kasnije, 2015. sud u Beogradu poništio tu presudu. Obrazloženje je bilo da je suđenje Mihajloviću bio političko-ideološki proces, a sudije se nisu bavile utvrđivanjem činjenica. Da li je Mihajlović ratni zločinac ili ne? Pod simbolima četništva ponovili su se zločini srpskih formacija u ratovima koji su pratili raspad Jugoslavije. Danas se u centru Beograda za 30 evra možete obući kao četnik. Toliko otprilike koštaju kapa, majica i prateći suveniri. A prodavci su mi nezvanično rekli da je Draža na tezgama popularniji nego partizani. U tom istom centru grada, na Terazijama, nedovoljno obeležen stoji spomenik borcima protiv fašizma koje su okupatori vešali o bandere tokom Drugog svetskog rata. Kod spomenika zaustavljam Beograđanina Milana, ali i njegove starije sugrađane Mariju i Vlajka.
Da li znamo kome je posvećen ovaj spomenik?
Pa ne znam stvarno.
A da li ste čuli da su 1941. godine antifašisti ovde bili vešani po Terazijama?
Nisam čuo, uopšte.
A šta ste u školi učili u Drugom svetskom ratu? Koje ste vi godište?
Drugom svetskom, 2004. Drugom svetskom ratu, koliko se sad sećam istorije, šta smo učili, ne znam.
Dobro, da li se pominja antifašistička borba?
Pa nismo baš ovo pominjali, setio bi se da smo pominjali sigurno ovaj spomenik. Sjetio bi se nečega, ali ovo nismo radili sigurno. To znam da nismo.
A šta ste radili? Sjećaš li se?
Da, radili smo Poljsku, kako je Hitler napao prvo
Dobro,
Poljsku.
Dobro, ali konkretno mislim za dešavanje u Srbiji.
Pa to smo malo pominjali.
Istorija se ne tumači onako kako je bilo.
Prekraja se. Istorija se prekraja sve više, tako da se
kako
sve polako
zavlja. Kako vidite na taj trend?
Strašno.
Jako mi je teško, to stvarno mi je jako teško. Tako da...
Koliki su žrtve pale u Beogradu, ovde su visili na banderama žrtve protiv fašizma, jel?
A da li je ovaj spomenik dovoljno obeležen, tako da i kada bi neko ko ne zna, da li bi mogao da sazna šta se ovde desilo?
Nije dovoljno obeležen, nije dovoljno obeležen, ima načina da se uradi, može i hologram, može sjasni drugih stvari da se uradi, da se doradi. Ne kao spomenik je fantastičan, nego da se obeleži malo bolje. Jer revizija istorije, mislim, toliko već 30 godina mi živimo reviziju istorije. Razumete, to je strašno. Kad dođe 20. oktobar, vi ne možete da vidite petokraku. A ovde su brigade iz cele ex-Jugoslavije učestvovali u oslobođenju Beograda.
Glavna je središte na ruskom oslobođenju Beograda, a ne na tome da su jugoslovenski partizani ušli u Beograd, oslobodili uz pomoć Crvene armije. Ne, Rusi su oslobodili Beograd.
A kada čujete sada, pomenuli ste vi desničare da će da podnesu inicijativu da Draža Mihajlović dobije spomenik u Beogradu.
To je strašno.
Znate, ja imam i familiji, ne samo poznajem ljude koji su izgubili i od baš četnika, i to na najdrastičniji način. Pokloni su bili. I sad neko hoće ovde da vrati to, da, znate. To je toliko.
Ja nemam reći, da.
Pune su arhive toga, šta se dešavalo, ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. Celoj Srbiji, šta su Dražini četnici radili, ne samo Dražini, Ljotićevci, Nedićevci i tako dalje. Mi smo imali jedan od najsnažnijih pokreta narodno-slobodačke borbe. To pokušavaju da zatrpaju.
Da li smo loši učenici? Odgovor je potražio moj kolega Predrag Tomović u prethodnoj epizodi ZIP-a posvećenoj antifašističkom nasleđu. Nju možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org i podcast platformama. A ja istoričara Milovana Pisarija pitam, zašto se pojedini antifašistički memorijali dobro čuvaju, a drugi su ostavljeni da propadaju ili da ih skrnave desničari? I kako današnje vlasti u Srbiji shvataju antifašizam?
Pa to zavisi od mnogih faktora, ali pre svega mi treba da razmislimo zapravo šta je to antifašističko nasleđe. Čini mi se da u ovoj zemlji poslednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma. Istoriografija je, nažalost, proizvela mnogo radova o tom nekom novom antifašizmu koje je, po mom mišljenju, potpuno veštački antifašizam, to jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. U tom smislu antifašizam postoji danas, ali antifašisti nisu više partizani, nego su četnici. Upravo zbog toga memorijali koji postoje, spomenici i druga mesta nisu više važna, ti memorijali nisu važni, zapušteni su upravo zato što oni su posvećeni onima koji više se ne smatruju antifašistima. Negde je situacija malo drugačija, recimo groblje oslobodilaca, ali groblje oslobodilaca nije vezano samo za partizane, nego je vezano za borce sovjetske armije, odnosno crvene armije. I u tom smislu ja se sećam kad je pre, pa možda 10 godina, kad se sredilo ponovo groblje oslobodilaca, to se desilo povodom posete, čini mi se, ruskog premijera. Dakle, pre
Medvedev,
to,
Medvedev, kada je dolazio, tada je sređeno.
Tada je sređeno. Dakle, to nije slučajno da se to održava. Dakle, to ipak govori o odnosima Srbije i Rusije, mnogo više nego odnosu Srbije prema svom antifašizmu. Ono što ja vidim danas jeste da, na neki način, upravo zbog te situacije niču neki novi memorijali koji nisu memorijali u tradicionalnom smislu, nisu spomenici, nisu muzeji, nego su murali, na primer.
I šta nam to govori kada vidimo da je Beograd sada obeležen svim tim nekim novim simbolima? To nisu samo murali, to su i različite parole po zgradama, to su majice koje nose mladi ljudi na ulicama.
Pa to govori upravo o toj činjenici da je zapravo ono što se danas predstavlja narodu ovde, a ljudima iz inostranstva koji dolaze, jeste taj neki, eto, nacionalni antifašizam koji između ostalog bio ne samo antifašistički ili antinacistički pokret, dakle govorimo o četnicima, nego je bio antikomunistički. Četnici su rehabilitovani kao borci protiv komunizma. Tako da ono što vidimo u gradu zapravo jeste upravo ogledalo te opšte situacije u historiografiji, u državnim institucijama, u školama. Dakle, ti nove memorijali, ti murali, ali te parole, to su savremeni oblici memorializacije. Država ili opština ili bilo koja institucija može da izgradi spomenik, ali to je procedura koja traje. Vrlo često traje godinama, jel, procedura da bi se izgradio jedan jedini spomenik. Kad je mural u pitanju, treba možda sat vremena rada. Ne treba nikakve dozvole, ali ono što je interesantno jeste da upravo postoji taj način na kojim državne institucije, opštine zapravo ili tiho ili otvoreno podržavaju. Upravo najgori primer jeste mural u Njegoševoj ulici. Kad su napravili mural posvećen Ratku Mladiću, ratnom zločincu, niko nije hteo da to obriše, iako opštinske vlasti su mogle bez ikakve problema da intervenišu, ali nisu hteli. Kad je posle toga napravljen novi grafit posvećen Draži Mihajloviću, takođe niko nije hteo da interveniše. To se štiti i to se favorizuje kao novi oblik komunikacije.
A da li je to alternativni način memorializacije ili to sad već postaje mainstream? I da li možemo očekivati da se obistine najave desničarskih partija ovde u Srbiji koje su rekle da će njima jedan od prvih zadataka kada se formira nova vlast u Beogradu biti da se podigne spomenik Draži Mihajloviću u Beogradu kojeg sada nema?
Nažalost, već je prošlo pa 20 godina od kada je taj novi koncept antifašizam ušao u škole. Historiografija nastavlja da objavljuje radove, dakle, na tu temu. Politika se non stop bavi tim, non stop zapravo podržava. To govorimo u kontinuitetu, bez obzira na političku vlast. Već ima u Srbiji spomenika koji su posvećeni Draži Mihajloviću i četnicima. Ima ulica, na primjer, trgova, dakle, nije to ništa novo. Ono što traži, recimo, ti desničari u Beogradu, desit će se pre ili kasnije. Siguran sam, zato što u suštini to nije nešto što nije u skladu sa zakonom. Četnici su identifikovani na pravnom nivou kao borci za slobodu.
A u kojoj meri je taj novi koncept, nazovimo ga tako, antifašizma politički konstrukt, a koliko ima uporište u historiografiji?
Pa to je čisto politički konstrukt i to je, nažalost, rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina. Dakle, 90. godina, znamo šta se dešava u celoj Jugoslaviji, znamo šta se dešava, šta oni koji nose te kokarde zapravo rade, pogotovo u Bosni. Dakle, to je Srebrenica, to je Prijedor, to je opsada Sarajeva, strašne zločine koji su počinjeni. Četnički pokret kao istorijski fenomen je vrlo kompleksna stvar, nije jednostavno da se tumači, međutim, ono što je jasno i što je dokumentovano jeste da su četnici na početku ove prvi meseci borili se zajedno sa partizanima, ali od oktobra 1941. godine pa skroz do kraja rata ulaze u kolaboraciju sa Nemcima, sa nacistima. Drugi nivo, koji isto takođe dokumentovano, koji je najproblematičniji iz današnje perspektive kad govorimo o antifašizmu, jeste pitanje zločina četnika. Četnici imali su ideologiju, dakle, koja je predvidjela stvaranje velike Srbije, odnosno Jugoslavije i unutar Jugoslavije jake Srbije. To znači na pratičnom nivou su se dešavale bukvalno etnička čišćenja. Imamo tu također dokumente, strašne dokumente koji sami četnički komandanti šalju, na primjer Draži Mihajloviću, na primjer o pokoljima u Sandžaku i u Crnoj Gori i u Bosni. Ne možemo da prihvatimo da u konceptu pojmu antifašizma, da taj pojam obuhvata te jedinice, te ljude koji su počinili strašne zločine u ime, između ostalog, nekakve ideologije protiv koje su se i sami partizani i pravi antifašisti borili.
Ovogodišnji dan pobjede nad fašizmom u Srbiji protekao je u svetlu ruske invazije na Ukrajinu. U organizaciji Ruske ambasade Beogradom je prošetao takozvani besmrtni puk, u kojem su građani nosili fotografije poginulih predaka, a uz njih su išli desno orijentisani političari, praćeni ruskim predsjednikom Putinom od kartona i drvenim slovom Z, koje je simbol ruske agresije na Ukrajinu. U znak protesta ukrajinska delegacija nije želela da zajedno sa ruskom i srpskom položi vence. Ukrajinski zvaničnici sami su se poklonili na groblju oslobodilaca Beograda, na kojem je sahranjeno i stotine ukrajinskih boraca Crvene armije. Njih aktualna politika Kremlja ne priznaje, jer Ukrajince želi da predstavi kao fašiste. Na ovu situaciju podsjeća i istoričar Pisari.
Taj besmrtni puk postoji neki alat ruske propagande, tako kažem. I to se najbolje vidi upravo sad, ono što se desilo i sada, dakle, ovde u Beogradu. Gde pored ruskog ambasadora ti nekih predstavnika političkih partija u Srbiji koji su jako vezani naravno za Rusiju, čini mi se su bili isto ljudi koji su nosili taj poznat znak Z. Znak koji govori slovo, koji zapravo je postao simbol ruske invazije u Ukrajinu. Naravno, to nema nikakve veze sa antifašizmom, nego ima samo veze sa propagandom Rusije. Po mom mišljenju, taj slovo zl može samo jedno da znači, to jeste zločin. S druge strane, postoji još jedan element, to prisustvo četnika, dakle, slika četnika, koja jeste u skladu s onim što se dešava u Srbiji posljednje 20 godine, koje je potpuno šizofreno. Jer verovatno, ko zna, ali možda ti četnici koji su na tim slikama, možda su se oni borili protiv partizana, odnosno protiv pravih antifašista. Nažalost, u situaciji u kojoj jesmo i u ovakvoj Srbiji, dakle, gde, nažalost, postoje mnoge šizofrene situacije, niko neće obratiti pažnju na to i niti neko će kritički gledati na to, jel? Niko neće imati te kritički upravo pristup i reći, ama ljudi, to nema logike u onom što radite sad.
Ono što se zaboravlja jeste uloga ukrajinskih crvenoarmejaca na čelu sa generalom Ždanovim, tako, koji je rođen u Kijevu, tako, i koji je bio na čelu oslobodilaca Beograda.
Upravo to, i upravo su to jedinice crvene armije koje su ušli i oslobađale Srbiju zajedno sa partizanima. To je bilo jako puno Ukrajinaca. To se ne govori zato što, mislim, to je sada nije toliko bitna stvar. Jel? Bitno je sada upravo u ovim situacijama, pošto je to taj besprdni puk i na kraju krajeva 9. maj je datum koji se vezuje za Sovjetski savez i danas za Rusiju, onda postoje nemoguće govoriti upravo o toj istini. Dakle, da je to bilo puno Ukrajinaca koji su isto poginuli u borbi za oslobođenje Srbije.
Koliko ovo sad što vidimo ima veze sa tim što je bilo pre 70 i kusur godina?
Nema nikakve veze. Dakle, to je samo propaganda. Ovo, nažalost, dakle, antifašizam se koristi u propagandne svrhe, političke svrhe. Ovaj, nije to, naravno, prvi put, ali sada je to, mislim, jasnije nego ikad.
A kada smo već pomenuli šizofrene situacije, za kraj vas podsjećam na još jedno. Na pokušaj prodaje antifašističkog memorijala koji je pod zaštitom države. Nameru da se kompleks u Prijepolju, posvećen najmlađem narodnom heroju Bošku Buhi, proda, sprečili su zimus istoričari, aktivisti i građani. Dok se odlučuje čiji će spomen na Boška Buhu biti, on propada. A vas ostavljam da razmislite i da pronađemo rešenja. Možemo li biti bolji? Možemo li se bolje odnositi prema nasleđu boraca za slobodu i jednakost ljudi? Ja sam Nevena Bogdanović i bila sam sa vama u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete pronaći na iTunesu, Google podcastima, Spotifyu, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.